Dacă a fost public, eu îmi cer scuze fratelui, nu-l cunosc atât de bine, dar așa pentru noi toți ne aducem aminte că atunci când ne rugăm sau mai ales când aducem mulțumire și laudă, o facem. Dacă avem să ne povestim ceva, fratele sau cineva poate să ceară, frate, 3 minute vreau să povestesc și eu cum am intrat la cină. Adică când este mulțumirea ne raportăm direct la Domnul Iisus, adică nu mai ne adresăm fraților ca să audă Domnul Iisus. Domnul Iisus le știe pe toate mult mai bine decât noi și decât le putem descrie noi. Da, de aceea am zis așa, să ne deprindem așa, să... Da. Pentru dimineața aceasta m-am gândit la un loc din Epistola către Romani, capitolul 7, partea finală, și din capitolul 8, primele 11 versete. Deci, Romani, capitolul 7, de la versetul 14. Știm, în adevăr, că legea este duhovnicească. Dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Desigur, partea a doua este mai grea. Prima parte ne este foarte comună celor mai mulți dintre noi. Epistola către Romani este în ea condensată Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Aș vrea să fac o precizare. Dacă din toată Biblia am avea doar Epistola către Romani, am putea înțelege Evanghelia mântuirii noastre, nu numai că am putea o înțelege, am putea experimenta de plin ce înseamnă mântuirea noastră de plină și veșnică. Și o să vedeți de ce spun de plină. Nu știu, nu pot să spun dacă vreo altă scriere din cele 66 de scrieri ar putea avea această concentrare a întregii Evanghelii a Harului. Și din pricina aceasta este epistola cea mai normală pentru orice creștin normal, dar hai să fim sinceri. Cel puțin o bună bucată de timp ne cam ferim de epistola către Romani, o bună bucată de timp nu prea îndrăgim epistola către Romani și probabil că încă mulți nu au o plecare specială către epistola către Romani. Mai vreau să spun ceva. Un creștin care nu se străduiește, nu se roagă, nu stăruiește să înțeleagă epistola către Romani, să ajungă experiența vieții lui, are o viață șubredă. Șubredă, sigur șubredă. Dacă vrem, epistola către Romani este epistola reformei. Atunci când prinzi drag de această epistolă, nu mai poți să fii un formalist, ci trăiești o reformare a vieții creștine. Epistola către Romani, în istoria creștinismului, cel puțin amintesc de doi care au trăit reforma de la religie creștină la Hristos Domnul în ei. Și cred că deja vă dați seama la cine mă refer. Este reformatul reformator Luther și am putea spune, fără să greșim, reformatul reformator Dumitru Cornilescu. Amândoi s-au întors la Dumnezeu prin epistola către Romani. Cel puțin atât cât am reținut eu și în legătură cu domnul Dumitru Cornilescu. De aceea, dacă în timpul acesta foarte scurt voi încerca să spun câte ceva din locul acesta, aș dori, dragi frați și surori, chiar dacă v-ați întors mai de curând la Dumnezeu sau dacă aveți 40-50 de ani pe calea credinței, să
ne îndelenicim sau să regăsim pasiunea pentru Epistola către Romani. Personal vă mărturisesc, aș recomanda să nu fie adunare în care să nu se studieze această epistolă cu credincioșii. Noi am făcut-o, cred că suntem a doua oară de când o facem în micuța adunare din Colentina, dar și în alte contexte. Este o epistolă care, cu cât, spunea cineva, am citit-o de 200 de ori. Doar epistola către de 200 de ori, așa într-un timp foarte scurt. Da, este epistola, spuneam că în ea găsim mântuirea deplină și o putem experimenta cât mai deplin această mântuire. Adică ea nu mai rămâne doar o învățătură pe care intelectual o acceptăm. Ea trebuie să devină o învățătură, dacă vrem, o coborâre a Domnului Iisus Hristos din Scripturi în viața noastră de zi cu zi. Și mă grăbesc să ajung la faptul că unul dintre frumoasele lucruri care dă conținutul acestei epistole este sinceritatea, onestitatea apostolului Pavel. Cine ar fi putut scrie dintre noi capitolul 7? Cine ar fi putut să aibă gradul acesta de sinceritate și să mărturisească ce mărturisește apostolul? Sigur, se pune în discuție când scrie capitolul 7, experiența lui zbuciumată, care, bineînțeles, ne determină să abia să așteptăm capitolul 8. Dar vorbim despre experiența zbuciumată și o să vedem de ce este zbuciumată experiența și cred că orice om care se întoarce la Dumnezeu trece prin zbuciumul acesta al capitolului 7. Sunt mulți care încearcă să spună că apostolul Pavel n-ar fi fost născut din nou când își exprimă în timpul acestei experiențe. Personal, și sigur sunt și alți credincioși, dar împărtășesc cealaltă opinie și sunt convins de această opinie, că el este credincios când scrie această experiență. De ce spun lucrul acesta? Uitați-vă, înainte să aibă lumina Domnului Hristos în el, când el se privea în legătură cu legea și mărturisește aceasta la Filipeni, când era el beniamit, evreu din evrei, în ce privește legea, fără prihavă, nu avea niciun zbucium în relația cu legea. Problema în relația cu legea lui Dumnezeu apare doar atunci când are lumină, când Domnul Hristos este în lăuntrul lui și îi arată această natură disperant de rea, natura umană decăzută, sigur, firea păcătoasă, pentru că trebuie să facem distinție, este omul creat natural, cu suflet, cu duh, cu suflet, cu trup, creat de Dumnezeu, și este natura aceasta în omul natural care se cheamă păcatul. Firea păcătoasă, firea pământească. Greu de disociat, pentru că firea pământească nu trăiește decât în natura umană. Și câtă vreme suntem în natura umană, cea mai mare nefericire a celui credincios este prezența păcatului. Și atunci se pune întrebarea, cum pot să fiu mântuit nu de prezența păcatului, va veni vremea și aceasta, cum pot să fiu mântuit în prezența păcatului? Aceasta se numește izbăvire de sub puterea păcatului. Și pentru că bucuria mântuirii este o realitate pe care o experimentează orice credincios atunci când vine lumina Duhului Sfânt și primește pe Domnul Iisus, cel care ne ridică povara, iertarea păcatelor, sufletele noastre sunt atât de umplute de această bucurie a iertării, dar după un anumit timp constatăm că avem aceleași porniri, ba, în unele cazuri, parcă ți se pare că pornirile sunt mai acute, mai accentuate în domeniile alea unde fiecare dintre noi, natura asta păcătoasă, ne, să zicem, era felul nostru de a fi ca oameni păcătoși.
Apostolul Pavel își descrie această stare a lui în lupta aceasta lăuntrică, zbuciumul acesta lăuntric. Și foarte pe scurt vreau să spun din această primă parte pe care am citit-o în dimineața aceasta, și anume, de ce trebuie să constați ca om credincios că ești nenorocit? De ce ajungem la această recunoaștere? Cum? Să fii credincios și nenorocit? Așa zice Pavel. O, nenorocitul de mine! Vreau, am primit lumină și vreau să trăiesc așa cum e lumina. Dar găsesc în mine o altă lege, găsesc în mine ceva care este mai puternic decât ceea ce am primit. Și cine poate să ne aducă de la iertarea de păcate, care ne aduce atâta bucurie, mântuirea trecută, la experimentarea mântuirii prezente, care înseamnă izbăvirea de sub puterea păcatului? Spuneam că de ce această concluzie, o, nenorocitul de mine? Așa, când aveți timp, încercați să vedeți în capitolul 7, cu deosebire în partea aceasta, omul acesta credincios se învârte în jurul lui însuși. Eu, mie, pronumele acesta personal și parcă așa la stilul acesta foarte posesiv. Știți de câte ori se spune că, dacă numere așa cu atenție în capitolul 7, de vreo 40 de ori găsiți pronumele personal eu și tot ce derivă din acest pronume personal. Deci atâta vreme cât, ca om credincios, rămâi, da, la resursele tale, la tine însuți, nu poți să ajungi decât la această concluzie amară. O, nenorocitul de mine! Însă, înainte de aceasta, aș vrea să spun că orice credincios trebuie să ajungă la aceste câteva concluzii pe care am să le spun întreagăt. Uitați cum spune el în versetul 14. Sunt, dar eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Deci este o stare a omului care vine în contact cu lumina. Constată că el are în lăuntru această realitate de care ar vrea să scape și nu poate. Și știți ce înseamnă un rob vândut? Nu mai ești. Statutul acesta de rob era cumplit, nu ne putem da seama. Deci nu mai aveai nicio posibilitate. Sigur, rămâneau niște posibilități. Pentru robul în sine nu mai era o posibilitate. Rob vândut păcatului. O altă concluzie. Versetul 17. Păcatul care locuiește în mine. Orice credincios trebuie să ajungă la această conștientizare. Sunt locuința păcatului. Păcatul locuiește în mine. O realitate de care, vreau să spun, foarte mulți creștini nu realizează. Realitatea asta, păcatul locuiește în mine. O altă realitate, o altă concluzie. Spune așa, versetul 21. Găsesc în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Și în sfârșit, o altă concluzie, care desigur de aici unii au făcut o învățătură încercând să-și justifice trăirea în păcat, și ascultați concluzia lui Pavel. Cu firea pământească slujesc legii păcatului.
Pe unii asta, ce-ar zice, domnule, nu eu fac, firea mea pământească. Probabil că ați auzit justificări de genul acesta. Dar concluzia aceasta trebuie să fie ca o siguranță în orice credincios. Cu firea pământească slujesc legii păcatului. Deci nu e altă. Care este atunci soluția? Cum să scapi de această prezență, de acest locatar și de această putere care se manifestă în viața și a omului credincios? Noi nu mai vorbim că omul necredincios, el nu are zbateri. El este la el acasă, adică cum să spun, lucrurile merg la modul lui natural, el n-are nicio problemă. El dacă s-a întâmplat să mintă, s-a întâmplat. Dacă trăiește minciună, nu are răfuielile acestea lăuntrice. Doar dacă ai primit lumina, apare această luptă. Sigur, sunt unii credincioși care la un moment dat abandonează, fără să-și rezolve situația. Și trăiesc așa, ramoliți, toată viața, nu mai e nicio deosebire. Dacă e fire pământească, dacă e credincios, sunt anumite obiceiuri creștine, citești Biblia, te mai rogi, mai zici un slavă Domnului, cuvinte de-astea așa evlavioase, dar nu s-a rezolvat această problemă. Și viețile acestea sunt trăite fără folos pentru Dumnezeu și fără vibrația aceea interioară pe care o aduce realitatea mântuirii în prezența păcatului. Să trăiești mântuirea în prezența păcatului și în prezența păcatului nu în primul rând în lume, ci în prezența păcatului în mine. Prezența păcatului cât suntem în trupurile acestea. Spuneam că această ultimă concluzie, cu firea pământească slujesc legii păcatului, pe cel credincios aceasta îl determină să-și întețească lupta și așa cum o să vedem în capitolul 8 și să ajungă la ceea ce este normalul vieții creștine și anume nu mai trăim călăuziți, conduși, supuși firii acesteia pământești sau firii acesteia păcătoase. Păi cum să faci ca să nu mai trăiești sub această autoritate a păcatului, a firii pământești, a firii păcătoase? Cum să faci? Este rugăciunea aceasta care face trecerea de la omul care nu are niciun ajutor în fața acestei forțe morbide care este păcatul în lăuntrul celui credincios, și zic forță morbidă, pentru că o să vedem, credincioșii care trăiesc, da, sub îndemnurile firii pământești, ei de fapt trăiesc, dacă se poate spune, trăiesc în moarte, pentru că aici este vorba de părtășia aceea vitală cu Tatăl, părtășia aceea vitală cu Domnul Iisus, trăirea aceea care să devină un mod obișnuit al vieții credinciosului sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și spuneam că Apostolul Pavel spune, când face constatarea aceasta în legătură cu el însuși, nu am nicio posibilitate în mine însumi. Și atunci el iese de la el și este prima dată și singura dată în capitolul 7 când este pomenit numele Domnului Iisus. Uitați-vă cu atenție. Numele Domnului Iisus este pomenit doar în această rugăciune a apostolului, rugăciunea disperatului. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi? Vreau să vă spun, netrăind decât lupte, aceste chinuri, aceste șicanii pe care le face păcatul celui credincios, nu puțin credincioși chiar ajung dezechilibrați sufletește, psihic. Deci sunt credincioși care din pricina aceasta, că nu găsesc calea, dar repet, nici Pavel n-a găsit-o în el însuși, ci este altcineva din afară, dar atenție, care este deja în el. Însă el nu l-a luat în seamă, ci a fost o perioadă de timp, am putea să spunem la modul normal, perioada copilăriei spirituale, în care credinciosul, știți cum este, povestim și noi, eu am făcut, eu am fost, eu, credinciosul e peste tot. Și Domnul Hristos, o singură dată în întregul capitol. Și atunci când credinciosul ajunge disperat din pricina lui însuși. Și aici ar vrea să spun că de multe ori noi credincioșii dăm vina pentru că avem probleme pe copii, pe soții, pe soți, pe vecini, pe societate, pe ce se întâmplă pe plan global, pe frații din adunare, pe cei care conduc, pe cei care slujesc, pe cei care toți sunt vinovați, mai puțin eu. E, în momentul când o să ai lumina, o să ajungi la concluzia că problema este, știți povestea lui Costache Ioanid cu cioara. Și unde ai fost, surată? Ce m-am dus, era cioara cu ciotul de coadă. Și zice, și ai scăpat și era foarte necăjită cioara, că avea coada ca un ciot, așa, și era foarte urât. Și zice, să scap, că am fost, s-a dus în lumea largă să scape de, ce nu că a fost după mine. Deci problema, oriunde te-ai duce în felul acesta, problema rămâne. Pentru că, vedeți, capitolul acesta nu abordează problema păcatelor. Aceasta a fost abordată până aici. Ci abordează problema păcatului. Și cea mai mare problemă sunt eu. Eu ca natură păcătoasă. Eu ca izvor de păcate. Natura aceasta care este în mine. Și de aici, de asta trebuie să ajung să mă disociez, adică să nu mai am legături cu această natură păcătoasă. Și pentru aceasta, iată, vine, apare pentru prima dată numele Domnului Iisus, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și aceasta este apariția soarelui din capitolul 8. Și în capitolul 8, dacă vă uitați, sunt trei anunțuri de mare har în capitolul 8. În versetul 1 este, datorită Domnului Iisus Hristos, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Datorită Domnului Iisus Hristos, și atenție, asta este soluția cu firea pământească. Nu mai avem nicio datorie față de stăpânul ăsta care ne-a chinuit atâta amar de vreme. Nu mai avem nicio datorie. Până aici ne simțeam datori. Să ascultăm de îndemnurile, să fim călăuziți de firea pământească. Datorită Domnului Iisus nu mai avem nicio datorie față de firea pământească. Și de la versetul, cred că 35, este nicio despărțire. Un mare anunț de har. Deci, nicio osândire, nicio datorie, nicio despărțire de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Și uitați-vă acolo, nici din interior, nici de afară. Nicio forță, nicio autoritate, nicio putere nu ne mai poate despărți de această dragoste care este în Hristos Iisus. Vedeți ce înseamnă viața când se învârte în jurul Domnului Iisus? Nu, cum este normal la orice creștin. Nicio osândire, adică condamnare, nicio datorie față de firea pământească, nu mai suntem datori să trăim prin firea pământească, asta este concluzia normală. Nu este să îți justifici roadele firii pământești spunând că nu le fac eu, le face firea pământească. Nu mai suntem datori față de firea pământească, ca să o ascultăm, și nicio despărțire de dragostea aceasta care este în Hristos Iisus. Da, și partea aceasta pe care am citit-o din capitolul 8 ne ajută să înțelegem anunțul acesta de har. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Se spune, am citit, probabil că și dumneavoastră ați citit mulți, adevărul acesta, că în traducerile mai vechi, traducerile primele traduceri, primele secole, era așa. Acum, dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și este punct. Fără propoziția a doua din această frază. Și cei care au venit mai târziu, și fratele Cornilescu s-a inspirat din aceste traduceri mai târziu, a adăugat ceea ce de fapt apostolul Pavel inițial n-a spus aici, ci a spus mai încolo. Nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Aceasta este din punctul de vedere al lui Dumnezeu și a harului său. Nu mai este nicio osândire. În ce privește trăirea noastră ca oameni credincioși, este undeva de la versetul 5, de la versetul 5, pentru că ceea ce ne face să ne însușim cu toată bucuria că nu mai este nicio osândire din pricina păcatului pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, explicația este următoarea. Și să ascultăm. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului. De ce nu mai este nicio osândire? Pentru că, ne-am adus aminte și în dimineața aceasta, a fost osândit El. Aceasta este anunțul de har și credinciosul de aici pornește. Nu mai trăim sub osândă. Acum, sigur că o să vedem la partea practică, cum spune și Ioan, cum spune și Apostolul Petru, înarmați-vă și voi, Hristos, acolo pe cruce, a sfârșit-o cu păcatul. Și ce să facă credinciosul? Să se înarmeze, să ne înarmăm, să mă înarmez și eu cu acest fel de gândire. Care fel de gândire? Al Domnului Hristos. Cu ce păcat a sfârșit-o Domnul Hristos? El n-a avut păcat. Cu păcatele noastre. Deci, acolo pe cruce, s-a sfârșit cu păcatele noastre. Și acum când noi trăim în viața noastră ca oameni răscumpărați, ca oameni mântuiți, lupta noastră, preocuparea noastră este să se sfârșească și în noi trăirea aceasta sub influența, sub puterea, sub această autoritate morbidă a păcatului. Și sigur că da, este posibil aceasta într-o singură condiție. Uitați cum spune Apostolul Pavel, condiția de har. În adevăr, versetul 2, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Știți, se fac discuții mari pe codul acesta de legi în țara noastră și s-au făcut și demonstrații și nemulțumiri. Și... pentru că cineva vrea să înlocuiască o lege cu altă lege. De exemplu, ai de făcut 17 ani de pușcărie și este lege. Pentru așa și justiția, tribunalul a hotărât pentru ce ai făcut 17 ani de pușcărie. E, sunt unii care sunt foarte interesați ca să apară o altă lege ca în cazul acela pentru care ai fost condamnat. Bineînțeles că nu se gândea la tine, ei se gândeau la altcineva, dar ai fost condamnat 17 ani în cazul în care ai fost condamnat, să vină o altă lege care să spună că pot fi doar 2 ani sau 3 ani jumate. Legea asta nouă care apare o abrogă pe cea veche. Deci trebuie să apară o altă lege ca să poată să rămână fără putere prima lege. Legea păcatului nu cade niciodată, dar niciodată, nici în fața legii, da? De la Sinai, nici în fața legalismului din noi, că nu vreau să fac asta, n-aș vrea să mă ajut, ce zice Pavel, vreau să fac așa și fac invers, vreau să fac binele și fac rău, nu cade. Legea păcatului cade, absolut cade, și să ne aducem mereu aminte, doar în legea, în fața legii Duhului de viață în Hristos Iisus. În Hristos Iisus, unde este credinciosul pentru care nu mai este nicio osândire? Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și dacă suntem în El, suntem beneficiarii acestei legi. Știți cum este? Neștiința ne face de multe ori să plătim ceea ce n-ar trebui să mai plătim. De exemplu, se dă o lege și dacă tu nu iei notă de legea aceea, poți să mergi pe legea veche și să... păgubești foarte. Nu vi s-a întâmplat? Mie mi s-a întâmplat. să păgubești foarte mult dacă nu ești la curent de asta creștin. Nu trebuie și pe partea asta să fie cât de cât informat. Acum nu e nicio catastrofă. Catastrofa mare este aici pe plan spiritual. Este o lege care... Și acum, ca să mă gândeam așa la o ilustrație când meditam la paragraful ăsta, spuneam atât de greu, dar atât de necesar pentru o viață normală creștină. De fapt, el devine din noi atunci când trăim alipiți de Domnul Iisus Hristos. Și mă gândeam la o ilustrație. Am în mână două păsări. Mă urc la etajul 10 și arunc pe cea din dreapta jos și zboară. Arunc pe cea din stânga și ajunge de asfalt. Care este deosebirea între cele două? Care? Una era vie, una moartă. Legea Duhului de viață. Deci dacă un credincios este în Hristos Iisus, este singura viață, ca o lege care ne poate izbăvi de sub legea păcatului și a morții. Altfel, îmbătrânim, așa cum o să citim mai departe și ne uităm așa pe text, îmbătrânim în bătăliile astea, în cine le mai duce. Și de la un moment dat, repet, nu mai știi nici când faci binele, nici când faci răul, faci răul și zici că faci bine. Cum de fapt vedem în jurul nostru atât de pregnant? Din pricină că nu există clarificarea aceasta, legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Și uitați cum spune Pavel, nu zice mă izbăvește. Observați cum spune? M-a izbăvit. Știți de ce zice așa? Acum află și el. Când s-a dat legea asta pentru cei ce sunt în Hristos Iisus? Când a intrat, de când a intrat în vigoare pentru orice credincios în Hristos Iisus? Două păsări erau pe cruce. Una a zburat în rai și alta s-a dus în fundul iadului, în locuința morților. Care a fost deosebirea? A intrat, a luat, da, a intrat în sub incidența legii în Hristos Iisus, tâlharul de la dreapta. Deci ar putea fi și ăsta un bun exemplu. Deci hotărârea s-a dat acolo pe cruce. Viața Domnului Iisus Hristos este pusă în contul nostru și noi nu trăim eu, mie, vreau, nu pot. Noi trăim în... Asta este credința, asta este esența epistolei către romani. Credința în El. Chiar dacă trăim într-o vreme în care lepădarea de credință este tot mai evidentă. Să ne alipim cu toată inima de El. El este legea Duhului de viață în Hristos Iisus. El este mântuirea noastră prezentă. El este mântuirea noastră trecută, prin El am fost iertați. El este mântuirea noastră prezentă și în capitolul acesta, în partea aceasta am citit că din pricina Lui vom trăi și mântuirea viitoare, care înseamnă, așa cum am citit, și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare și în sfârșit vom scăpa de prezența păcatului. În trupurile de înviere sau în trupurile transformate la venirea Domnului Iisus Hristos într-o clipă, într-o clipeală, acolo nu va mai fi prezent păcatul. Firea pământească nu va mai putea trăi într-un trup în care n-a avut nicio și vom primi trupuri noi. Da. Dar până atunci suntem făpturi noi în Hristos Iisus. Și iarăși un alt cuvânt și un alt lucru pe care să-l reținem. În versetul 1 se spune cei ce sunt în Hristos Iisus și în versetul 10 și dacă Hristos este în voi. Eu în Hristos și Hristos în mine. Asta este secretul vieții de izbăvire de sub... Restul e luptă, e zadarnică, este trăirea prin Domnul Iisus Hristos. Duhul de viață. Este o viață nouă, aceasta este viața cea nouă și bineînțeles aici Duhul Sfânt își găsește plăcerea și aici Duhul Sfânt ne poate călăuzi. Dacă nu am renunțat să mai privim spre noi înșine, vom avea de-a face mereu cu o viață de nenorociți, pentru că Duhul Sfânt este întristat, Duhul Sfânt este stins atunci când credinciosul este preocupat cu el însuși. Și atunci când ești preocupat cu tine însuți, nu poți să revii decât la ceea ce spune aici apostolul, la îndemnurile firii pământești, la umblarea după lucrurile firii pământești. Și vreau să spun ceva. Și pe plan religios spiritual, când nu trăiești diferența aceasta între ce înseamnă o viață prin Hristos și o viață prin tine, să știți că firea pământească se pricepe și la religie și la predici se pricepe firea pământească. Nu știați? Am întâlnit, măcar că era intenția să vă spun la 10:30, dar am fost la Găiești la închisoare și după închisoare am stat de vorbă cu un suflet, un bărbat așa înalt, bine făcut. Zic, cum ești aici? Mai ai mult? Zice, nu mai am mult. Zice, de vreo 7 ani studiez Biblia. De vreo 7 ani studiez Biblia. Și m-am uitat așa și zic, înseamnă că ai ajuns, așa l-ai descoperit pe Domnul Iisus pentru sufletul tău, pentru mântuirea ta. Ce nu, ce sunt ateu. Să eram păscări, așa, îmi venea. 7 ani studiez Biblia. Deci da, să-și spun, poți să rămâi ateu. Poți să fii în adunare 7 ani, 70 de ani și să o faci prin firea pământească. De aceea trebuie să ajungem la această clarificare. Doamne, ce înseamnă viața ta în mine? Și aici ne dă lumină Duhul Sfânt, pentru că dacă Duhul Domnului Hristos este în noi, Domnul Iisus Hristos este în noi, viața Lui devine viața noastră, eu-ul Lui devine eu-ul meu. Și cu asta începe Evanghelia, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea. Crucea este pentru firea pământească, în fiecare zi, și să mă urmeze, înseamnă Duhul acesta de viață, pasărea aceea vie, care nu mai este târâtă în legea gravitației de puterea păcatului, ci este înălțată de legea aceasta nouă care a abrogat, care a anulat, care este mai puternică decât legea cea veche. Și El să ne dea har. Amin.